សេចក្តីព្រៀងច្បាប់វិសោធនកម្មមាត្រា45ថ្មីស្ទួននៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនឹងត្រូវបានរដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2018ស្អែកនេះមុនតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះសម្តេចហ៊ុនសែនបានបង្ហើបពីការដោះស្រាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118រូបដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលហាមធ្វើនយោបាយនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការកម្មការនីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែធ្នូនេះសម្តេចហ៊ុនសែនបានថ្លែងតក្កិនទៅនឹងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយគឺតម្រូវឲ្យអ្នកដែលហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយចង់បានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញត្រូវស្នើសុំមកសម្តេចផ្ទាល់ហើយសម្តេចនឹងពិនិត្យសម្តេចហ៊ុនសែនបន្ថែមថាប្រសិនបើសម្តេចពិនិត្យឃើញថាបុគ្គលនោះមិនបានប្រឆាំងនឹងសាលដីការបស់តុលាការកំពូលនោះទេសម្តេចនឹងស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីចុះពហុលេខាដកបំរាមធ្វើនយោបាយ
នៅពេលច្បាប់ចូលជាធរមានក្នុងឋានៈខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំត្រៀមនឹងទទួលយកនៅសំណើរបស់សមីជនម្នាក់ម្នាក់មិនមែនតំណាងឲ្យបរិយោបាយណាមួយមកស្នើទេបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវស្នើមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬស្នើតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃដោយចេះរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃត្រូវយល់ដឹងមិនមែនពឹបចេញច្បាប់ហើយអ្នកប្រមាណរួចអស់អត់ទេម្នាក់ម្ដងម្នាក់ប្រងម្នាក់មានពរិជ្ជកិត្តមួយឬ4 5នាក់សុំមកគឺមានពរិជ្ជកិត្តមួយអញ្ចឹងជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី
យ៉ាងណាមិញសម្តេចហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមិនមែនសម្រាប់តែគណៈបកនយោបាយណាមួយទេគឺសម្រាប់គណៈបកទាំងអស់នៅកម្ពុជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់វិសោធនកម្មមាត្រា45ថ្មីស្ទួនត្រូវបានតំណាងរាស្ត្រចំនួន87រូបក្នុងរដ្ឋសភាស្នើធ្វើវិសោធនកម្មដែលបានសេចក្តីទូចតទៅបុគ្គលត្រូវបានតុលាការសម្រេចហាមឃាត់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយមិនអាចបង្កើតគណៈបកនយោបាយឬចូលរួមក្នុងគណៈបកនយោបាយណាមួយឬឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឬធ្វើសកម្មភាពគាំទ្រឬប្រឆាំងគណៈបកណាមួយបានឡើយបុគ្គលដែលបានតុលាការសម្រេចហាមឃាត់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនេះអាចនឹងទទួលបានវិញនៅសិទ្ធិនយោបាយពេញលេញដោយពេញច្បាប់បន្ទាប់ពីផុតរយៈពេលនៃការហាមឃាត់កំណត់ដោយសាលដីការបស់តុលាការកំពូលឬក្នុងករណីដែលបុគ្គលនោះត្រូវបានផ្ដន្ទនីតិសម្បទាឡើងវិញដោយព្រះមហាក្សត្រតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមសេចក្តីស្នើសុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកច្បាប់ម្នាក់នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺលោកមេធាវីគង់សំអុនបានបញ្ចូលប្រាប់បញ្ជូស្ត្រីថាកាលណាសភាតាក់តែងច្បាប់គឺជាច្បាប់របស់ជាតិតែបើការតាក់តែងច្បាប់มันមានវិសាលភាពសកលគឺมันមានប្រយោជន៍វែងឆ្ងាយទេគឺធ្វើឡើងដើម្បីតម្រូវតាមស្ថានភាពតែប៉ុណ្ណោះលោកថាគួរតែតាក់តែងច្បាប់ដើម្បីប្រយោជន៍ទូទៅនឹងយូរអង្វែង
ខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាគួរតែមានការកម្រិតឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ជាលក្ខណៈសកលមិនមែនដើម្បីដោះស្រាយតែក្នុងករណីណាមួយទេណាពីព្រោះគណៈយើងធ្វើច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតវាអាចអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការធ្វើច្បាប់ដែរបើសិនជាគាត់ធ្វើច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តតែក្នុងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងអាប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងវាថាច្បាប់វាអាយុវាខ្លីដែរហើយវាចាស់និយាយទៅវាមិនមានអីជាធំដុំទេសំខាន់វាអាចជាមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយកលតិសៈណាមួយដែលមានការលំបាកនៅក្នុងប្រទេសនៅពេលដែលអាយុរបស់ច្បាប់ហ្នឹងវាកម្រិតពេកតែវាធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ប្រសិទ្ធភាពអីផ្សេងៗហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ដែរ
កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកសំរងស៊ីដែលមានឋានៈជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជូនសារទៅប្រាប់សម្ដេចហ៊ុនសែនដោយស្នើឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាមុនហើយថាមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើច្បាប់តម្រូវទៅតាមស្ថានភាពសម្រាប់អ្នក118រូបនោះទេលោកថាអ្នកទាំង118រូបនេះមិនត្រូវការសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនោះទេគណៈដែលលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពជាមួយគ្នានេះលោកសំរងស៊ីក៏បានអភិវនីដល់អ្នកទាំង118រូបនេះកុំទទួលយកសេចក្តីកែច្បាប់នេះហើយកុំបោះបង់ចោលនឹងការតស៊ូរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអែមសុវណ្ណរាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយយល់ឃើញថាបើមានចែងដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងនេះគឺហាក់ដូចជាលបាយនយោបាយថ្មីមួយទៀតដែលគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងតែលេងបានទាំងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអន្តរជាតិតែលោកថាបើដូច្នេះមែន អន្តរជាតិកាន់តែមើលឃើញពីចរិតនយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចហើយធ្វើឲ្យការទម្លាក់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA កាន់តែលឿនលោកមើលឃើញថាច្បាប់វិសោធនកម្មនេះមើលទៅហាក់ដូចជាចូលរបត់របស់លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងតែផ្ដល់អាវ៉ាទៅមន្ត្រី118រូបនោះ
ចឹងបើអ្នកនយោបាយ118រូបមិនជួយលិខិតស្នើទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាអាចចូលទៅក្នុងរបត់របស់លោកសំស៊ីដែរធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយទាំង118នេះមានការដើរតាមការអំពាវនាវរបស់អតីតមេបកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនបើធ្វើតាមបែបនេះខ្ញុំគិតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាអាចមិនជាទៅការបែកបាក់ទេអាចជាធ្លុងមួយ
យ៉ាងណាលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃប្តឹងថាជាជនក្បត់ជាតិហើយនាំឲ្យរំលែងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មានឈ្មោះក្នុងចំណោម118រូបនោះដែរខ្ញុំបាទសោមលៀបមជ្ឈមណ្ឌលស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា